Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងតំបន់កម្ពុជាថាអាស៊ានមិនត្រូវខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃវិបត្តិភូមិឡើយរដ្ឋដាក់ទីវាឈ្នះឈ្នះជាបនជាតិគណៈអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងចារិកកេរដំណែលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រតិកម្មរបស់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកចំពោះវត្តមានចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចម្រុះគ្នាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រមើលមើលដល់ស្រអាប់ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអាស៊ានមិនគួរជាចំណាប់ខ្មាំងនៃវិបត្តិភូមិឡើយលោកថ្លែងបែបនេះខណៈប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនហាក់សម្ដែងការជំទាស់និងអភិក្រមប្រួយផ្ដាមដោយកម្ពុជាក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅភូមាលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាស៊ានមិនគួរខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងជាប់គាំងជាមួយនឹងវិបត្តិភូមិនោះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំនេះការថ្លែងដូច្នេះរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងក្រោយមានការលើកពេលដោយមិនមានការកំណត់នៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពេលដែលមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកជុំវិញអភិក្រមប្រដូចផ្ដាំដោយប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិភូមិថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានដែលមកជួបជុំគ្នានៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការរបស់អាស៊ានឆ្នាំ2022មិនមែនមានតែបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាតែមួយនោះទេដោយតំណាងទាំងឡាយបាននិយាយយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាពី3អាទិត្យនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើក្រៅពីរឿងម៉ាយាម៉ាហើយអាស៊ានមិនមែនជាចំណាប់ខ្មាំង
ប្រទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងការជំទាស់ជាមួយនឹងជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការអញ្ជើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបសឹកភូមាចូលរួមប្រជុំវិញដោយថាលកឹកណាមិនទាន់មានការអនុវត្តពេញលេញនៅលបើកជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាន9រូបនិងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាដែលសម្រេចបានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នោះទេការចូលរួមរបស់ភូមាក្នុងវេទិកាប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគួររក្សាត្រឹមកម្រិតតំណែងមិនមែននយោបាយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលឡែកប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានស្នើកម្ពុជាឲ្យស្វាស្វែងរកការជួបពិភាក្សាជាមួយនិងឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនគឺអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីព្រមពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងលើកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅទីក្រុងសៀមរាបនៅសប្តាហ៍នេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនមានការកំណត់កិច្ចប្រជុំប្រមុខការទូតអាស៊ានដំបូងប្រចាំឆ្នាំនេះជានិច្ចការរៀបចំដោយប្រធានបដូវេនដើម្បីកំណត់របៀបវារៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំទៅមុខរបស់អាស៊ានការខកខានមិនបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតតាមការកំណត់នេះនាំឲ្យមានការពន្យាពេលដល់ការតែងតាំងជាផ្លូវការនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការទាក់ទងនឹងវិបត្តិភូមិផងដែរ លោកខាវីឆុងគីតវ៉ុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់ថៃបានសរសេរអត្ថបទមួយក្នុងកាសែតបាងកកពុះកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលើកឡើងថាភាពជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះអាស្រ័យទៅលើកត្តា3គឺទី1ភាពចម្រើនវិវត្តនៃវិបត្តិភូមាទី2ការចរចាបញ្ចប់ក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិននិងទី3ការអនុវត្តនៃការប្រមើមើលរបស់អាស៊ានទៅលើតំបន់ Indo-Pacific អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិថៃរូបនេះបានបន្តថាប្រធានអាស៊ានជាមិនផុតពីត្រូវធ្វើការជាមួយរបបសឹកភូមានោះទេតែការពិគ្រោះយោបល់និងការកសាងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរដឹកនាំអាស៊ានជួយដោះស្រាយវិបត្តិភូមានៅលើកនេះវិបត្តិភូមាបានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដែលក្រុមជំទាស់បានចាប់យកអាវុធតស៊ូដល់កម្លាំងបាយជាមួយនឹងរបបសឹកដែលបានក្រសោបយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សានិងការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីអាជ្ញាធរយោធាបាននាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាង 1,000 អ្នកហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakmay រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចដាក់ថ្ងៃទី29ធ្នូចូលក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមានការឈប់សម្រាកទេដោយលើកឡើងថាដើម្បីជាការដឹងគុណកតញ្ញូនឹងចងចាំនៅគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានឹងបានចេញបទបញ្ជាឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនលើកបដាពាក្យស្លោកអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីលើកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លិបលិបរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ទិវាឈ្នះឈ្នះជាបុណ្យជាតិក្នុងប្រតិទិនផ្លូវការរបស់រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនិងតម្រូវឲ្យមានការប្រារព្ធនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយសារអគុណសន្តិភាពចំពេលដែលអ្នកវិភាគថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងចារឹកកិលដំណើរនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកំណត់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាជាទិវាឈ្នះឈ្នះដាក់ក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំដែលមិនមានការឈប់សម្រាកទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់រៀបចំពាក្យស្លោកដែលមានខ្លឹមសារថាអគុណសន្តិភាពអគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះដឹងគុណស្ថាបនិកមេគទេសឯកនិងប្រតិបត្តិករនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញនេះបើតាមសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះហើយការដាក់បញ្ចូលនេះគឺនឹងអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅបើតាមលោកហ៊ុនសែនថាការកំណត់ដាក់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូចូលក្នុងប្រតិទិននេះគឺដើម្បីដឹងគុណកតញ្ញូនិងចងចាំនូវគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាដំបូងក្នុងការបញ្ចូលទិវាឈ្នះឈ្នះថ្ងៃ29ធ្នូនេះជាបុណ្យជាតិអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដាក់ថ្ងៃទី29ធ្នូក្នុងប្រតិទិនដោយមិនជប់សម្រាកនេះគឺមិនមានការប៉ះពាល់អ្វីដល់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយការនេះគឺជាការរំលឹកពីស្នាដៃនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យនិងឯកភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា
អំណជាទីមាននយោបាយមួយដែលរំលឹកឲ្យយើងមើលឃើញតាមប្រមាណនៅក្នុងអ្វីដែលឃើញអំពីថា500ឆ្នាំកន្លងមកជើងមិនដែលទទួលបានឯករាជ្យឬក៏ឯកភាពទឹកដីទូទាំងប្រទេសរបស់កម្ពុជាទេ
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីមើលឃើញថាពាក្យស្លោកថ្មីអគុណសន្តិភាពគឺជាការខំបង្កើតឡើងរបស់អ្នកនយោបាយដែលចង់ទីប្រយោជន៍នយោបាយនិងលើកស្ទួយស្នាដៃបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះខណៈថ្ងៃបុណ្យជាតិ7មករាដែលតែងតែត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាថ្ងៃកំណត់ទី2និងបង្កើតឡើងដោយសមូហភាពហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកថ្លែងថា
ហើយចម្លែកមួយជារឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសូម្បីតែថ្ងៃ7មករាហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុន្មានដែរហើយពាក្យស្លោកដែលយើងនិយាយអំពីរឿង7មករាជីវិតទី2អរគុណ7មករាអរគុណអីជាដើមហ្នឹងគឺក៏រៀងសាបលៀបទៅដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញពាក្យស្លោកថ្មីមួយដែលមានការផុសផុលប្រើហ្នឹងគឺពាក្យអរគុណសន្តិភាពហើយបើយើងមើលពីប្រភពនៃពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពនេះមកពីណាហើយវាមានចរិតនយោបាយបែបណាយើងសង្កេតឃើញហើយថា7មករាជាសម្បត្តិសម្បូរភាពរវាងអ្នកតស៊ូទាំងអស់នៅក្នុងចលនាតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែអរគុណសន្តិភាពនេះវាជាសម្បត្តិតែមួយគត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់នយោបាយឈ្នះឈ្នះអញ្ចឹងហើយគាត់ហើយអំឡុងពេលនេះគឺគាត់មានអំណាចពេញដៃអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រម៉ូតគាត់ត្រូវតែលើកស្ទួយនៅស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងអានឹងវាជារឿងដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាតែងតែធ្វើកន្លងមកណាបាទ
លោកសេងសារីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកស្តង់ដារនៃចំនួនបុណ្យជាតិឲ្យសមល្មមដោយយកតែបុណ្យជាតិសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលឹកចងចាំពីសាមគ្គីភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិជាដើមយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានបានបកស្រាយថាទិវាឈ្នះឈ្នះថ្ងៃ29ធ្នូនេះគឺមានសារៈសំខាន់និងជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកបន្តថាទិវា7មករានិងទិវាបុណ្យជាតិផ្សេងៗទៀតក៏មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរដែលជាការរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកតែងតែលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានោះទេតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទៅវិញទេដែលបានបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនៅដំណាច់ទសវត្សរ៍ទី90សំណៅវិមានឈ្នះឈ្នះត្រូវបានកសាងឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប៉ែកខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018ចំណាយទឹកប្រាក់12លានដុល្លារហើយរដ្ឋគ្រោងនឹងបន្តសាងសង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍នេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរអង្គភាពសេនាដេជោត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រសួងការពារជាតិដើម្បីទទួលបន្ទុកថែទាំស្ទូបទាំងនោះនិងផ្សព្វផ្សាយនយោបាយឈ្នះឈ្នះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចកុម្មុយនីសព្យាយាមយកចិត្តប្រជាជននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រជាជនអាហ្វ្រិកមួយចំនួនមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះវត្តមានរបស់ចិនខណៈដែលមួយចំនួនទៀតមានការសង្ស័យចំពោះបំណងរបស់ចិនមកលើប្រទេសពួកគេអ្នកនាងកាងឈុនឆេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសខេនយ៉ាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនកំពុងប្រែក្លាយប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអាហ្វ្រិកតាមរយៈគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការវិនិយោគប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាច្រើនស្វាគមន៍ការអភិវឌ្ឍនេះខណៈដែលប្រជាជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតបារម្ភអំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទៅលើប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI បាននាំយកកម្មករបណ្ដោះអាសន្នមកពីប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកសង្កាត់ជាច្រើនដូចជាសង្កាត់ឃីលីម៉ានីនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី ដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ាមានសុទ្ធតែផ្ទាំងបដាជាភាសាចិនកុកងឺសម្រាប់កាស៊ីណូមជ្ឈមណ្ឌលខារ៉ាអូខេនិងគ្លីនិកពេទ្យបុរាណចិនដែលប្រតិបត្តិការដោយជនជាតិចិនតំបន់ទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាទីក្រុងចិនជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយចំនួនគឺប្រទេសកេនយ៉ាអេរីត្រេនិងកូម័រកាលពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកវ៉ាងគឺដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងដើម្បីគាំទ្រដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើម BRI ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករបស់ចិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិក
ប្រជាជនអាហ្វ្រិកភាគច្រើនមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិអាស៊ីដែលទើបចូលទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសពួកគេការស្ទង់មតិមួយនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Afrobarometer ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន34ចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020រកឃើញថាខណៈដែលអ្នកខ្លះបារម្ភអំពីការចោរបំណុលចិនខ្លាំងក្លាប្រជាជនអាហ្វ្រិក 63% យល់ថាចិនជាឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅវិជ្ជមានមួយមកលើទ្វីបនេះជាការប្រៀបធៀបប្រជាជន 60% យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននិង 57% យល់ថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានគេអាចមើលឃើញវត្តមានរបស់ចិននៅទូទាំងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកេនយ៉ានិងជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាជនជាង9លាននាក់គម្រោងសាងសង់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់ហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើតអត្តសញ្ញាណថ្មីដោយមានប្លុកអគារស្នាក់នៅនិងផ្សារថ្មីៗដែលសាងសង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែហើយជួនកាលប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រជាជនកេនយ៉ាជាច្រើននិយាយថាចិនភាគច្រើនជាអ្នកជំរុញការអភិវឌ្ឍទាំងនោះលោក Tyson Nutu ដែលធ្វើការនៅក្លឹបកីឡាឡើងថ្មជញ្ជាំងភ្នំមួយឈ្មោះ Climb Blue Sky បានថ្លែងថាវត្តមានចិននៅកេនយ៉ាគឺជារឿងវិជ្ជមានលោកបានថ្លែងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាចរាចរណ៍ជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នារអ៊ូគម្រោងដូចជាស្ពានអាកាសណៃរ៉ូប៊ីខាងលិចនឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហានេះការបើកបរទៅតំបន់លូខេនយ៉ាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារតែផ្លូវមុំបាសារ៉ូតជិតត្រូវបានសាងសង់បញ្ចប់លើពីនេះខ្ញុំគិតថាការមើលឃើញពីរបៀបធ្វើការផ្សេងគ្នាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាជនកេនយ៉ាវាធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងមានការកើនឡើងបន្តិច
ថ្លែងការពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅការដ្ឋានសាងសង់មហាវិថី Nairobi Expressway ដែលជាផ្លូវបង់ថ្លៃនិងជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយចិនលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ា Uhuru Kenyatta បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកជាមួយនឹងចិនមានផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះលោកបានថ្លែងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អប្រសើរនឹងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែស្រួលសម្រាប់ប្រជាជននិងជាគន្លឹះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកវិភាគបានសង្ស័យពីគោលបំណងរបស់ចិនចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ចិនពីអរិយាបថទុច្ចរិតនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានពណ៌នាសកម្មភាពរបស់ចិនថាជាអាណានិគមបែបថ្មីអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចិនមានលក្ខណៈសម្ងាត់និងអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកលោកស្រី Laura Otieno ដែលជាវិស្វករស៊ីវិលនៃគម្រោងស្ពានអាកាសណៃរ៉ូប៊ីខាងលិចដែលជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះបានធ្វើការភាគច្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីទៅចំណាយពេលមួយចំនួនដើម្បីសម្របទៅនឹងភាពខុសគ្នាផ្នែកវប្បធម៌និងរបាំងភាសានៅពេលធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិចិនលោកស្រី Otieno បានថ្លែងថាសម្រាប់ចំណុចភាគច្រើនយើងចោះសម្រងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តគឺថាយើងត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យរបស់ពួកគេដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនតែហេតុអ្វីបានជាយើងគួរធ្វើបែបនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោក Paul Chepsoy នាយកកម្មវិធីនៅក្រុមប្រឹក្សាសុខាភិបាលភាព Endoroids ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងទីក្រុង Nakuru មានចំណងអំពីបំណងរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសលោក Chepsoy បានសរសេរនៅក្នុងបទសម្ភាសតាម email ជាមួយ VOA ថាមានម្ដងខ្ញុំចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលមានវត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគចិននៅពេលមួយខ្ញុំបានលើកដៃសួរសំណួរថា តើសហគមន៍នឹងទទួលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិដែលលោកចង់ប្រមូលយកពីសហគមន៍នោះដោយរបៀបណាគាត់មិនអើពើនឹងសំណួរខ្ញុំទាល់តែសោះអ្នកស្រីយន់វ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្មវិធីពិភពលោកនឹងចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និង Harvard បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាចិនមានភាពថ្មីថ្មោងនឹងលបែងនៃការសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នេះនិងលំហការទូតជារួមអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាវប្បធម៌ខុសគ្នារវាងការធ្វើជាជាងការនិយាយរួមចំណែកដល់ទស្សនៈដែលថាចិនខ្វះខាតការទូតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងសមាជជាតិលើកទី19របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានពណ៌នាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលចិនដោយថ្លែងថាយើងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនឹងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដោយផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់វប្បធម៌ចិននិងក្នុងពេលជាមួយគ្នាផ្ដល់តម្លៃដល់វប្បធម៌ដទៃផងដែរលោកប្រធានាធិបតីស៊ីក៏បានថ្លែងអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសារគមនាគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវរបស់ចិនឲ្យបានល្អបង្ហាញពីទស្សនៈចិនពិតប្រាកដគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទូលំទូលាយនិងបង្កើនអំណាចទុនផ្នែកវប្បធម៌របស់ប្រទេសយើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មនេះតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនដែលរួមមានការបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinopharm ចំនួន200,000 ដូសទៅប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021និងចាប់ផ្ដើមការផ្ដល់ឱកាសដូចជាពានរង្វាន់ព័ត៌មានសកលផ្លូវសូត្រ Silk Road Global News Awards ដែលជាការប្រកួតប្រជែងមួយសម្រាប់អ្នកកាសែតកេនយ៉ាដែលផ្ដល់ពានរង្វាន់ជាប្រាក់ដល់អ្នកឈ្នះ
ស្ថានទូតចិនក៏តែងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងចិននិងកេនយ៉ាផងដែរគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតចិនបានលើកឡើងថាទោះបីជាពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាកម្រិតណាក៏ដោយស្ថានទូតនៅតែបដិញ្ញាជំរុញកំណើនទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងនិងល្អរវាងចិននិងកេនយ៉ានឹងការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋចិននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិករួមទាំងកេនយ៉ាផងដែរចិនបានបង្កើតវិទ្យាស្ថានខុងជឺដែលបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ចិននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបរទេសវិទ្យាស្ថានទាំងនេះភាគច្រើនទទួលបានមូលនិធិពីក្រសួងអប់រំចិននិស្សិតមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាវិទ្យាស្ថាននេះមានរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិដោយមានចេតនាជៀសវាងប្រធានបទដែលមានភាពរសើបផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនលើសពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍មួយទៅប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមូលនិធិនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសិក្សាធិការជាឧទាហរណ៍គ្រូបង្រៀនចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិននោះទេក៏មានវេទិកាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកិច្ចសហការរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតអាហ្វ្រិកជិត1000អ្នកផងដែរប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមានការសង្ស័យចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដោយសារតែចិនមានកេតនាមមិនល្អខាងការបិទគប់ព័ត៌មានលោក Mario Esteban អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ដោតលើគោលនយោបាយបរទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Swayat Madrid បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ចិនទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានជួយលើកដំកើងកេតនាមរបស់ខ្លួនប្រជាជនកេនយ៉ាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ផ្លូវឬសាលារៀនអាចមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់នៃវត្តមានរបស់ចិនលោកអេស្តាបានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចទុនប្រជាជនអាហ្វ្រិកជាច្រើនជឿថាចិនគឺជាដៃគូដ៏មានប្រយោជន៍មួយប៉ុន្តែលោកឆែបស្វ័យនៅតែសង្ស័យពីគោលបំណងរបស់ចិនចំពោះប្រទេសរបស់លោកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអំណាចទុននេះជាយូរមកហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេបានកើនឡើងទ្វេដងដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជាអ្នករងការខូចខាតស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនដងសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង
ង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែចុះដុនដាបនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់ក្តាប់អំណាចក្រោយអាមេរិកបានដកទ័ពយ៉ាងតក់ក្រហល់ចេញពីប្រទេសនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021លោកអាយ៉ាសកោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការក្តាប់អំណាចរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើឲ្យវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងមហន្តរាយមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានព្រមានការពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមនិយមអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិស្ត្រីនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរថយក្រោយបន្ទាប់ពីចូលកាន់កាប់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រដែលត្រូវបានហែកហួរដោយចំនួននេះនេះបើតាមការចោទប្រកាន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Patricia Gosman នាយិការងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្ហាញការសោកស្ដាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប់ក្នុងស្ថានភាពក្រោមការគាបសង្កត់របស់ពួកតាលីបង់និងស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែការស្រែកឃ្លានអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងមកគួរតែផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងផ្តល់មូលនិធិសេវាកម្មមូលដ្ឋានរួមមានសុខាភិបាលនិងការអប់រំខណៈពេលប្រើប្រាស់អនុភាពរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចប់ការបំពានរបស់ពួកតាលីបង់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សបើទោះបីជាមានការធានាថាពួកគេនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់តាលីបង់បានប្រកាសពីគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិជាច្រើនដែលដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការងារក្រៅពីបង្រៀននិងខាងផ្នែកសុខាភិបាលខណៈអនុវិទ្យាល័យជាច្រើនសម្រាប់ស្ត្រីនៅបន្តបិទទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសពលីតាលីបង់ផ្នែកសាសនាបានប្រាប់ស្ត្រីថាពួកគេមិនអាចធ្វើដំណើរជាសាធារណៈដោយគ្មានបុរសអមដំណើរជាមួយនោះទេហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកតាក់ស៊ីទឹកស្ត្រីដែលពាក់ក្រណាត់រុំមុខនឹងក្បាលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិបតេយ្យតាលីបង់ក៏កំពុងបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងដាក់កំហិតទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលនាំឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន 70% បិទទ្វារសិទ្ធិស្ត្រីនិងសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលបានជោគជ័យសំខាន់បំផុតរបស់វត្តមានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅពួកតាលីបង់បានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកងទ័ពបរទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីបានឈរជើងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាបានថ្លែងថាការបង្កកថាវិការរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅបរទេសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិទៅលើពួកតាលីបង់និងការផ្អាកជំនួយនានាដែលមិនមែនជាជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះរលំកាន់តែឆាប់និងធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែសង្គ្រាមជាច្រើនទូសវត្តនិងគ្រោះធម្មជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃគ្រោះទុរភិក្សហើយកុមារជិត4លាននាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាជ័យជំនះរបស់ពួកតាលីបង់បានរុញច្រានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ទៅរកមហន្តរាយដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលថវិកាហើយម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃពួកតាលីបង់បានប្រកាសលើកលែងទោសដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបម្រើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសកលថ្លែងថាកងកម្លាំងតាលីបង់បានប្រហារជីវិតអតីតសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើននាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាការដកទ័ពបរទេសយ៉ាងតក់ក្រហល់នោះមិនរួមបញ្ចូលការជម្លៀសពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអង្គការអូតង់ឬកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនានានោះទេរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ជ្រួលជ្របល់នេះបានបន្សល់ទុកនៅពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នក
ដែលបន្តស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យពីការសងសឹករបស់ពួកតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យតាលីបង់លោក Zabihullah Mujahid បានច្រានចោលការរកឃើញរបស់របាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងថាគ្មានមូលដ្ឋានលោក Mujahid បានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះថាសិទ្ធិទាំងអស់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានការពារតាំងពីក្រុមតាលីបង់ចូលកាន់អំណាចមកម្ល៉េះរបាយការណ៍របៀបនេះគឺផ្អែកទៅលើព័ត៌មានមិនពិតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមជ្ឈដ្ឋានបង្កប្រទូសរាយដើម្បីជាការឃោសនាអកុសលតែប៉ុណ្ណោះក្រុមមេដឹកនាំតាលីបង់បានថ្លែងថាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សស្រីចូលរៀនឡើងវិញនៅក្នុងសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគោរពទៅតាមច្បាប់នឹងការបង្រៀនរបស់អ៊ីស្លាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើបាតកម្មជាប្រចាំប្រឆាំងនឹងការដាក់កំហិតនានាហើយកងកម្លាំងតាលីបង់តែងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីបំបែកការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនេនៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រមាលមើលដ៏ស្រអាប់ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រគឺលោកតាំងតៃហុងវិចារណិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដល់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយការពារកុំឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 និងជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍លោកវិចារណិតបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ប្រភេទ Pfizer មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពចំពោះកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះដូចតទៅចា៎ឥឡូវនេះគឺដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តចឹងគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ចាក់ឲ្យកូនក្មេងនិងក្មេងវ័យជំទង់ចាលោកវិចិត្រដិតតាមដែលខ្ញុំបានដឹងការពីការរៀបថ្បាតដំបូងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលថាកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មានសុខភាពរឹងមាំជាងមនុស្សចាស់ហើយក៏មិនងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនដូចជាមនុស្សចាស់ដែរតើនេះជាការពិតដែរទេហើយបើអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៅកូនក្មេងហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងចា
៎បាទជាការពិតដែរថាក្មេងវាឆ្លងបើឈឺតិចតួចមិនមែនមិនថាមិនឆ្លងទេវានៅតែឆ្លងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាឈឺតិចតួចនេះជាការពិតប៉ុន្តែយើងគួរកត់សម្គាល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការឲ្យក្មេងចាក់វ៉ាក់សាំងដែរពីព្រោះទី1គឺក្មេងក៏វាឆ្លងដូចគ្នាដូចមនុស្សចាស់ដែរដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងក្នុងខែ11ឆ្នាំពីឆ្នាំទៅនេះគេបានកត់សម្គាល់ថាក្មេងមានចំនួន28លានអ្នកប្រជាជនអាមេរិកក្នុងពី28លានអ្នកហ្នឹងមាន2លានអ្នកដែលកើតកូវីដគឺក្មេងអាយុពី5ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំហើយទី2គឺថាក្មេងក៏ឈឺអាចឈឺធ្ងន់ដូចមនុស្សចាស់ដែរអត់ខុសគ្នាទេក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគេបានកត់សម្គាល់ថាមានក្មេងលេខ8 8300អ្នកក្នុងចំនួន8000អ្នកដែលលេខ8ហ្នឹងមាន100អ្នកស្លាប់ដូច្នេះបានន័យថាវាក៏អាចស្លាប់ក៏អាចធ្ងន់ដូចគ្នាជាងដែរការសម្គាល់កាត់សម្គាល់ជាពិសេសមួយគឺថាក្មេងដែលមានបញ្ហាដែលឈឺធ្ងន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាពួកហ្នឹងច្រើនតែជាក្មេងធាត់ឯណាគាត់ធាត់ជាងធម្មតាហើយបើគាត់មានការទឹកនោមផ្អែមកើតហឺតកើតឈឺជួតរ៉ាំរ៉ៃឬកើតជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃគឺថាពួកហ្នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់តាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែតពេទ្យដែលល្បីឈ្មោះមួយក្រៅនោះ England Journal of Medicine គេដែលទំបានបោះពុំថ្មីថ្មីហ្នឹងគេបានសង្កេតទៅលើក្មេងដែល ចូលដេកពេទ្យចំនួនជាង400នាក់ក្នុង400នាក់ជាងហ្នឹងគេរកទៅឃើញថា40នាក់ 40% មិនមែន40នាក់ទេ 40% គឺ180នាក់ត្រូវចូលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលគេហៅថា ICU ដូច្នេះហើយគេរកឃើញទៀតថាអ្នកដែលចូល ICU ទាំងប្រមាណហ្នឹងសុទ្ធតែចាំងចង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាគាត់អត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសគឺថាបើសិនជាយើងអត់ទទួលវ៉ាក់សាំងក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយយើងអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយបើកាលណាយើងដេកពេទ្យកាលណាយើងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺថាត្រូវទៅចូលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺថា ICU ដូច្នេះវាអាចស្លាប់បានចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាយើងត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការចំពោះក្មេងពីព្រោះក្មេងកាលណាវាឈឺភាគច្រើនគឺថាវាមានចំនួនច្រើនដែលវាអត់មានរោគសញ្ញាក្នុងការសិក្សាមួយគេនិយាយថាប្រហែលជា 16% តាមផ្លូវការ 16% នៃក្មេងដែលការជំងឺហ្នឹងគឺថាវាអត់មានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែតាមការគិតស្មានរបស់គេក្រសួង CDC ថាវាប្រហែលជាលើសទៅដល់ប្រហែលជា 50% នោះនៃក្មេងដែលវាឈឺជំងឺហ្នឹងហើយវាអត់មានរោគសញ្ញាចំណុចទី4ក្នុងពេលថ្មីថ្មីទេដោយសារមានការរាលដាលនៃ Omicron ដូច្នេះក្នុងក្មេងក៏មានកើត Omicron ច្រើនដែរហើយលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ក្មេងដែលកើត Omicron នោះគឺវាក្អកម្យ៉ាងក្អកខំគេថាគេប្រៀបធៀបទៅដូចសត្វភេសមុទ្រវាព្រុសអញ្ចឹងវាចេញសម្លេងមកខំខំអញ្ចឹងគឺជាសម្លេងពិសេសគឺនេះជាលក្ខណៈមួយដែលគេបានសង្កេតចំពោះក្មេងដែលកើតជំងឺអូមីក្រុន
ចាលោកវិចិត្រតើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដូចនេះចា
អត្ថប្រយោជន៍គឺថាទី1គឺវាជួយការពារក្មេងពី5ឆ្នាំឡើងលើកុំឲ្យកើត COVID-19 នឹងហើយបើក្មេងនឹងឆ្លងក៏ជំងឺនឹងក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺថាអាចជួយឲ្យកូននឹងទៅរៀនសាលាជួបគេជួបឯងបានពីថាពេលទៅសាលានឹងវាជួបក្មេងទៀតហើយវាអាចចូលរួមក្នុងកីឡាវាចេញលេងជាមួយគេវាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រុមនៅក្នុងសាលានឹងមិនសូវភ័យពេកបើទុកជាឆ្លងក៏មិនជាបញ្ហាខ្លាំងដែរពីព្រោះឆ្លងជំងឺដែលអ្នកក្មេងដែលកើតជំងឺទៅហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេទី3គឺធ្វើអាចជួយការពារគ្រួសារទាំងមូលបានការពារឪពុកម្ដាយជាដូនជីតាប៉ុន្តែជាពិសេសការពារបងឬក៏ប្អូនដែលមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានឧទាហរណ៍ថាកុមារនឹងមានប្អូនវាអាយុតែជាង5ឆ្នាំវាអត់ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេដូច្នេះកុមារតែជាង5ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចឈឺបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងរបស់វាចាក់ថ្នាំរួចហើយវាអាចជីវៀងកុំឲ្យមានឆ្លងទៅប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអាយុតែជាង5ឆ្នាំនឹងបាទទី4គឺថាការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺអាចការពារកុំឲ្យឈឺដូច្នេះអាចពន្យឺតការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍បាត់ការឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍ភាគច្រើនគឺថាឆ្លងក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែកាលណាគ្រួសារនឹងចេញទៅក្រៅទៅគឺថាវាអាចរីករាលដាលទៅក្នុងសង្គមបើកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងគឺយើងអាចពន្យឺតការរីករាលដាលនឹងបានបាទ
ចាតើវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដែរឬទេលោកវិជ្ជាមិត្តយើងដឹងហើយថាពួកគាត់គឺនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក៏ប៉ុន្តែរីកលូតលាស់អញ្ចឹងតើវាអាចមានជាផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការលូតលាស់ទាំងផ្នែករាងកាយនិងស្មារតីរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេចាន
េះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាចំពោះអ្នកឪពុកម្ដាយតែមិនចង់ឲ្យកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះគាត់បារម្ភថាកូនរបស់គាត់នឹងអាចមានបញ្ហាផ្សេងការដែលគាត់បារម្ភនឹងក៏មិនវាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់យ៉ាងនេះគឺថាទី1មុននឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យថាប្រើវ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាគេមានធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលចំនួនរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយក្មេងចំនួនរាប់ពាន់អ្នកគេបានចាក់ថ្នាំនឹងរួចហើយគេត្រួតពិនិត្យពេញរាប់ពាន់អ្នកនឹងថាទី1ថាតើមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ទី2គឺថាតើច ចាក់ទៅវាមានជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរទេដូច្នេះគឺថាគេមានធ្វើសាកល្បងច្រើនណាស់ហើយរាប់ខែមិនមែនតិចតួចទេហើយពេលដែលគេដោយសារគេធ្វើការសាកល្បងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហើយទើបគេសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួង FDA ក្រសួង FDA ដំបូងផុតគេគឺថាគេអនុញ្ញាតគ្រាន់តែក្នុងភាពបន្ទាន់ជា emergency use authorization ពីក្មេងអាយុ5ដល់15ឆ្នាំគឺថាដំបូងខាង Pfizer ហ្នឹងក្រោយមកទៀតដោយសារគេពិនិត្យទៅឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធមានសុខគឺថាមានសុវត្ថិភាពល្អមែនទែនគេអនុញ្ញាតពេញលេញតែម្ដងពីអាយុ16ឆ្នាំឡើងលើដូច្នេះគេការដែលអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺគេថ្លឹងរៀងតាមមានប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំងហើយវាមានទម្ងន់លើហានិភ័យដែលអាចកើតមានហានិភ័យគឺថាអាចកើតមានចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងខ្លាំងទៅទម្ងន់ប្រយោជន៍នឹងវាលើសពីទម្ងន់ហានិភ័យទី2កាលណាគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហើយគេមិនឈប់ការត្រួតពិនិត្យទេគេបន្តទៅទៀតគេនៅតែបន្តទៅទៀតគេបន្តការពិនិត្យត្រួតពិនិត្យអំពីសុវត្ថិភាពតាមរយៈកម្មវិធីត្រួតត្រាពីនិតសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងនឹងទូលំទូលាយក្រោយការអនុញ្ញាតហើយដូច្នេះគឺគេបន្តទៅទៀតគឺគេមានទូរស័ព្ទមានកន្លែងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រាប់អ្នកដែលចាក់ថ្នាំនឹងថាបើសិនអ្នកឯងចាក់ទៅឈឺត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅក្រសួងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះមានបញ្ហាគេកត់សម្គាល់ទៅទៀតគេមិនជប់ទេបាទគេនៅបន្តទៅទៀតទី3ក្នុងពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាវ៉ាក់សាំងកូវីដនឹងយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៀតជាមួយគ្នាក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេដូចជាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំចាក់ជាមួយគ្នាបានទី4បញ្ហាដែលមានកើតហ្នឹងគឺវាមានកើតខ្លះមិនមែនអត់កើតទេគឺថាវាពិតជាមានកើតមែនប៉ុន្តែវាតិចតួចណាស់បញ្ហាដែលគេបានសង្កេតឃើញគឺបញ្ហារលាកសាច់ដុំបេះដូងគេហៅថា myocarditis និងរលាកស្រោមបេះដូងគេហៅថា pericarditis ដែលកើតមានក្រោយចាក់ Pfizer ហើយវ៉ាក់សាំង Pfizer រួចក្នុងចំណោមក្មេងអាយុពី12ដល់17ឆ្នាំវាមានដែរប៉ុន្តែវាកម្រណាស់ដូចថាក្នុងចំនួន1,000,000អ្នក1,000,000ដូសមានតែ54អ្នកដែរដែលកើតជំងឺនឹងហើយគេមកទឹកក្រោយពីចាក់ Pfizer គេបានសង្កេតជាពិសេសថាការដែលឈឺបេះដូងនឹងឈឺសាច់បេះដូងនឹងច្រើនតែកើតមានក្នុងក្មេងប្រុសអាយុពី12ទៅដល់17ឆ្នាំក្នុងកាលពេលដែលគេកំពុងសិក្សានឹងគឺថាគេមិនឃើញមានក្មេងដែលអាយុ5ទៅ11ឆ្នាំឈឺកើតជំងឺនឹងទេតែក្មេងពី5ដល់11ឆ្នាំអត់មានកើតជំងឺហើយរលាកសាច់ដុំបេះដូងនឹងទេចំណុចទី5ចំណុចទី5ចំពោះឲ្យប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអាណាហ្វីឡាតិកជាដើមសំឡឹងគឺថាជៀសមិនរួចទេការដែលកើតអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងចាក់ថ្នាំអីក៏ដោយថ្នាំពេនីស៊ីលីនថ្នាំផ្សេងផ្សេងឲ្យទៀតហ្នឹងគឺថាចាក់ទៅហើយវ៉ាក់សាំងឲ្យទៀតវាតែងតែយូរវាមានអាឡែស៊ីម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនជាបារម្ភទេវាកម្រមានណាហើយបើទុកជាមានអាឡែស៊ីហ្នឹងគឺថាកន្លែងដែលគេចាក់ហ្នឹងគេប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចស្រេចគេមានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់សង្គ្រោះយើងបានភ្លាមដូច្នេះយើងអត់បារម្ភទេហើយគេហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតសំបីតើអ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីហើយក៏ដោយហ្នឹងក៏គេឲ្យចាក់ដែរគេមិនខ្លាចទេពីព្រោះគេដឹងថាគេអាចសង្គ្រោះបានភ្លាមគេមានថ្នាំគេសម្រាប់ចាក់មានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ឲ្យយើងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យយើងដកដង្ហើមហើយមានឲ្យថ្នាំចាក់សរសៃសេរ៉ូមអាចទៅចូលបានភ្លាមជួយយើងបានភ្លាមដូច្នេះអត់មានបញ្ហាទេគឺថាយើងអត់មានបារម្ភរឿងនឹងទេហើយចំណុចទី6ដែលយើងបារម្ភដែលគេបារម្ភឪពុកម្ដាយច្រើនតែបារម្ភថាអាចតើចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅអាចឆ្លងអាចកូនអាចកូនក្មេងនឹងកើតជំងឺនឹងបានទេមិនអីទេបាទចាក់ថ្នាំនឹងទៅវាមិនឆ្លងទេហេតុអ្វីពីព្រោះទី1យើងត្រូវដឹងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលគេប្រើហ្នឹងវាគេមិនមែនយកវីរុសដែលនៅរស់ទេ គឺថាគេយកវារឹសអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវារឹសនោះគេសម្លាប់រួចហើយបានយកមកចាក់ហើយបើវាក់សាំងរបស់អាមេរិកគឺថាគេមិនទាំងប្រើវារីស្ប៉ង់គេប្រើសពនិមិត្តដូច្នេះអត់មានការឆ្លងការជំងឺ COVID-19 ទេបើសិនជាចាក់ហើយទី7ដែលគេខ្លាចដែរគឺថាគេអាចថាដោយសារថ្នាំនឹងប្រើជីនគេហៅថា mRNA នឹងអាចប៉ះពាល់ក្នុងការបង្កើតកូនប៉ុន្តែការដែលគេស្រាវជ្រាវទៅថាมันអាចมันគ្មានការប៉ះពាល់ទេគឺថាអ្នកដែលចាក់ហើយនឹងអាចមានទម្ងន់អាចមានកូនបានដោយធម្មតាអញ្ចឹងហើយកូនដែលកើតមកក៏គ្មានបញ្ហាដែរដូច្នេះมันត្រូវបារម្ភរឿងនឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសអាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅនឹងគឺមាន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer Moderna និងវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ហើយសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca ចាសដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវ៉ាក់សាំងប្រភេទមួយណាទៅដែលអាចចាក់ឲ្យកូនក្មេងនិងមនុស្សវ័យជំទង់បានចាស
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំងតែមួយទេដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះកូនក្មេងពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងលើគឺថាពី5ទៅ11ពី12ទៅ17និង18ឆ្នាំឡើងលើគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer មានតែមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែលគេកំពុងតែសុំអនុញ្ញាតដូចជា Moderna Moderna កំពុងតែសុំអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំទៅគឺខាងក្រសួងខាងក្រុមហ៊ុន Moderna នេះគេបានថ្លែងការថាវ៉ាក់សាំងរបស់គេហ្នឹងត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែមានបញ្ហាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតនៅឡើយទេហើយវ៉ាក់សាំងទី3ដែលគេប្រើច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Johnson & Johnson ក៏គ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនក្មេងដែរវ៉ាក់សាំងទី4គឺវ៉ាក់សាំង Chen Sinopharm អត់មានការអនុញ្ញាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេវ៉ាក់សាំង Sinopharm ហ្នឹងគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនក្មេងនៅឡើយទេដូច្នេះប៉ុន្តែមានការរាយការណ៍ពីសុខចិនមកថាវ៉ាក់សាំងនឹងពីណូហ្វាមនឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងរហូតដល់អាយុ3ឆ្នាំប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងគឺក្នុងសារព័ត៌មានពេទ្យរបស់ចិនមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅឡើយទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរបស់គេដែលសារអាមេរិកក្រសួង CDC បានទូន្មានថាបើក្មេងពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងលើត្រូវចាក់ហើយជំរុញគឺ Pfizer ហ្នឹងក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញទី3ហ្នឹងគឺជាតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ CDC ហើយអាហ្នឹងគឺថាពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចាក់ប៉ុន្តែបើសិនជា16ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាអាចចាក់បានរបៀបម៉េចគឺថាដូចជាក្មេងដែលមានបញ្ហាក្មេងដែលរស់នៅជាមួយក្មេងឯទៀតឬក៏មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាក្មេងដែលធាត់ជាដើមហ្នឹងបើអាយុ6សរុបឆ្នាំឡើងទៅគឺថាអាចចាក់បានប៉ុន្តែมันចាំបាច់ទេគឺថាគ្រាន់តែអាចចាក់បានប៉ុន្តែបើសិនជាក្មេងអាយុតិចជាង16ឆ្នាំគេហាមតែមិនឲ្យចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងជំរុញទេបាទ
ចាដូច្នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទៅលើកូនក្មេងហើយនឹងវ័យក្មេងវ័យជំទង់នោះគឺមានតែវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer តែមួយគត់ចាហើយបើតាមការប្រើប្រាស់ដូសនិងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងគឺភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងចុះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រើទៅលើកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់គេបែងចែកដូសនឹងការប្រើប្រាស់ដូចម្តេចដែរទៅចាលោកវិចិត្រដិត
ជាទូទៅថ្នាំទាំងអស់ដូចជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឬក៏ថ្នាំផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេប្រើទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងប៉ុន្តែចំពោះវ៉ាក់សាំង Pfizer គេមិនប្រើទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងទេគឺថាគេប្រើទៅតាមអាយុរបស់កូនក្មេងពីអាយុ5ទៅដល់11ឆ្នាំគេប្រើដូសតិចហ្នឹងគឺ10 microgram គេចាក់2ដងចាក់ទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកចាក់ហើយទី2បើអាយុ12ឆ្នាំឡើងលើគឺត្រូវចាក់ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគឺដូស30មីក្រូក្រាម2ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចាក់ហើយទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកចាក់ទី2ដូច មនុស្សចាស់អញ្ចឹងចំពោះដូសទី1ចំពោះក្មេងអាយុតិចជាង12ឆ្នាំគឺថា11ឆ្នាំមានលក្ខណៈសំខាន់មួយដែលគួរកត់សម្គាល់ថាបើសិនជាក្មេងនឹងវាអាយុ11ឆ្នាំហើយវាចាក់ដូសទី1ប៉ុន្តែដល់ពេល3អាទិត្យក្រោយមកវាត្រូវចាក់លើកទី2ស្អាប់តែវាឡើងដល់អាយុ12ឆ្នាំតើទៅធ្វើម៉េចគេថាបើសិនជានៅពេលត្រូវចាក់លើកដូសទី2ក្មេងនឹងបានឡើងអាយុ12ឆ្នាំហើយគឺត្រូវប្រើដូសខ្ពស់ដូសមនុស្សចាស់គឺថា30មីក្រូក្រាមដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងនេះជាការកត់សម្គាល់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទ
ចាស់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដែលគាត់ទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នេះរួចហើយតើពួកគាត់អាចនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះទៅបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះចា
ការប៉ះពាល់នឹងជាការចាំបាច់ជាការចាំបាច់ពួកវាជាសញ្ញាថារាងកាយរបស់មនុស្សនោះកំពុងបង្កើតការការពារវាធម្មតាទេហើយអ្នកខ្លះគេជឿអញ្ចឹងទៀតថាតើមានបញ្ហាហ្នឹងបានជឿថាវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេមិនសូវមានបញ្ហាដែរបញ្ហាទីមួយគឺថាឈឺកន្លែងចាក់ឈឺកន្លែងចាក់អាកន្លែងដៃដែលចាក់ហ្នឹងវាឈឺហើយវាឡើងក្រហមឡើងហើមអ្នកខ្លះឈឺខ្លាំងណាស់បាទហើយមានរោគសញ្ញាទូទៅក៏ដូចជាអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំរងាព្រឺសបងក្រុនចង្អោរោគសញ្ញាហ្នឹងភាគច្រើនគឺបាត់ទៅវិញក្នុង2-3ថ្ងៃ2-3ថ្ងៃមកបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទុកខ្លាំងពេកយើងអាចប្រើថ្នាំបានខ្លះដែរសម្រាប់ឈឺគឺថាអាចប្រើថ្នាំតៃលេណុលឬក៏ថាគេហៅថាអាស៊ីតាមីណូហ្វេនដែលស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាប៉ារ៉ាសេតាមុលអញ្ចឹងទេគេអាចប្រើថ្នាំ Ibuprofen ឬក៏Advil គេអាចប្រើទៅដើម្បីឲ្យបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយនឹងបំបត្តិបើសិនជាគ្រុនការដែលខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់គឺថាការបើសិនកចង់ប្រើថ្នាំសូមជៀសវាងកុំប្រើថ្នាំ Aspirin ចំពោះក្មេងដែលអាយុតិចជាង18ឆ្នាំ Aspirin អាចបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់បានគឺថាអាចបង្កើតជាជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា Reye syndrome Reye syndrome ហ្នឹងកាលណាក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំលេប Aspirin គេថាវាអាចបង្កើតឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមខ្លាញ់គ្រាប់តូចតូចល្អិតហើយធ្វើឲ្យថ្លើមហ្នឹងហើមឈឺថ្លើមហ្នឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអាចហើមខួរក្បាលអាចទៅជាបកាច់ស្លប់បាត់ស្មារតីហើយមានអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយសារអីលេបអាស្ពីរីនក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំដូច្នេះជាដាច់ខាតសូមកុំប្រើអាស្ពីរីនហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាស្រួលបន្តិចគឺថាយើងអាចយកកណាត់កសែងឬកណាត់ស្បៃជាលក់ទឹកត្រជាក់ទឹកកកជាដើមដាក់ពីលើទៅក៏វាជួយបានដែរចំណុចទីសំខាន់មួយទៀតគឺថាកាលណាពេលដែលយើងចាក់ពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវអ្នកក្មេងហ្នឹងអង្គុយចុះឬក៏ដេកពីព្រោះកាលណាដែលចាក់ហ្នឹងជួយការវាឈឺវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងអាចវិលមុខបានអាចដួលបានដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការហ្នឹងគឺថាត្រូវអង្គុយចុះក្រោយពីចាក់រួចគេនៅកន្លែងចាក់នេះគេច្រើនតែសុំឲ្យយើងនៅចាំប្រហែលជា15ទៅ30នាទីទៀតដើម្បីធ្វើការសង្កេតពីព្រោះគេសង្កេតថាបើសិនជាមានបញ្ហាវាច្រើនតែមានបញ្ហាក្នុងរយៈ15ទៅ30នាទីហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងពេលហ្នឹងគេអាចជួយសង្គ្រោះបានពីព្រោះថានៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងគេមានគ្រឿងប្រដាប់មានថ្នាំមានតែសេរ៉ូមសម្រាប់ចាក់ឲ្យយើងអាចសង្គ្រោះបានភ្លាមៗដូច្នេះត្រូវតែចាំកុំអើទៅចេញពីកន្លែងហ្នឹងភ្លាមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជដិតចាសសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជដិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការវិដំឡៃថ្មីមួយនៃទីផ្សារពលកម្មជាសកលបានរកឃើញថាការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិការងារបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានភាពផុយស្រួយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រការប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មចេញពីវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នោះមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកកាលពីពេលមុនពួកគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាម៉ោងធ្វើការងារជាសកលនៅឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួន 1.8% តិចជាងម៉ោងការងារដែលបានបំពេញនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នោះពួកគេបាននិយាយថាតួលេខធ្លាក់ចុះនេះតំណាងការបាត់បង់ការងារពេញម៉ោងចំនួន52លានការងារដែលមានចំនួនច្រើនគឺស្មើនឹង2ដងចំនួនដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងការស្ទង់មតិទីផ្សារសកលកាលពីឆ្នាំទៅអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោក Guy Ryder បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនៃការប្រកួតកម្លាំងពលកម្មនេះបានកើតមានឡើងផ្ទួនពីលើកម្រិតខ្ពស់នៃវិបត្តិអត់ការងារដែលមិនចុះថយនៅពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
In 2022 we project that global unemployment will stand at 207 million
នៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាការអត់ការងារធ្វើជាសកលនឹងមានទំហំប្រមាណ207លានការងារដែលចំនួននេះគឺ20លានច្រើនជាងចំនួនអត់ការងារធ្វើមុនមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើយើងគិតតួលេខនេះជាភាគរយវិញនោះគឺយើងរំពឹងថាអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមានកម្រិតប្រមាណ 5.9%
របាយការណ៍នេះបានរកឃើញនៅការងើបឡើងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងតំបន់នីមួយៗរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាតំបន់នានានៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងបានបង្ហាញនូវសញ្ញាងើបឡើងវិញដ៏ប្រសើរមួយដោយឡែកតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺតំបន់នានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបលោក Ryder បាននិយាយថាប្រទេសអ្នកមានត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបផុតពីវិបត្តិអត់ការងារធ្វើប្រសើរជាងប្រទេសអ្នកក្រលោកបានបន្ថែមថាគម្លាតដ៏ធំមួយកើតមានឡើងរវាងទស្សនវិស័យនៃទីផ្សារពលកម្មរបស់ប្រទេសនានាដែលយោងតាមកម្រិតប្រាក់ចំណូលនិងការអភិវឌ្ឍលោក Ryder បានបន្ថែមទៀតថា
Many low and middle income economies are struggling to get back to pre-pandemic levels of employment and of job quality
ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមនិងក្រោមមធ្យមជាច្រើនកំពុងតស៊ូដើម្បីងើបឱ្យបានដល់កម្រិតនៃអត្រាការងារនិងគុណភាពការងារមុនមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ការគ្មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់កំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះដោយសារសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះមានកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីទ្រទ្រង់ទីផ្សារពលកម្ម
លោក Ryder ក៏បានបន្ថែមផងដែរថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមិនបានប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ណាមួយឬការតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេលោកលើកឡើងថាបញ្ហាដ៏ចម្បងទាក់ទងនឹងកន្លែងធ្វើការគឺការមិនទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានោះទេលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់លោកអ្វីដែលសំខាន់គឺការធានាថាពលរដ្ឋអាចប្រកបការងារនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15,915 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.